რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ თქვენ მოისმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს. მანამდე კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანელი, დაკავებულია 7 ადამიანი. საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში იმსჯელეს ვითარებაზე პარიზის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში შეიქმნა ახალი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას საბრძოლოდ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილას დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები და სროლა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეკმიტანელი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც უწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს უცოტა 7 ადამიანი. პოლიციის ხარობის ცნობით მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტები ის დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდის შეფრობა. აბაუდი ბელგიის მოქალაქეა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისმა წევრებმა მოაწყეს 13 ნოემბრის ტერაქტები პარიზში, სადაც დაიღუპა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია.
მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. მასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ სულ რამდენიმე წუთში კობა ლიკლიკაძის ხოლგურულ პროგრამა დაბრკოლების სულში. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამის შესახებ უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, შესაბამისი უწყობები ყველა ზომას მიმართავენ, რათა არ დაუშვან ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება. დღესვე გომელაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გურჯისტანის ვილაიეთ ის შექმნის თაობაზე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყებაჩურის კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას საბრძოლოდ. 18 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით პუტინი პროკურატურას, ცენტრალურ ბანკს და რეგიონების ხელმძღვანელობებს ავალებს ახალ კომისიას მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტერორისტულ აქტივობებში ეკმიტანილ ორგანიზაციებს და ინდივიდებს. ახალი უწყება შექმნეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაადასტურა, რომ გასულ თვეში ეგვიპტეში ბომბმა ჩამოაგდო რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა უშიშროების სამსახურს დაავალა პასუხისმგებელი პირების პოვნა და პირობა დადო, რომ რუსეთი გააძლიერებს საჰაერო დარტყმებს სირიაში. რუსეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ნიგერიაში 212 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. დაიჭრა 80 ადამიანი. ჩრდილო აღმოსავლეთ ნიგერიაში მოწყობილ ამ აფეთქებაში ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამსა დანაშაულებენ. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჩბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. გაცმულია კიდევ 3 ოპოზიციონერი დეპუტატის დაპატიმრების ორდერები პარლამენტის ხდომების ჩაშლის ბრალდებით. 17 ნოემბერს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა რამდენი გაზი და პილპილი სპრეი გამოიყენეს პარლამენტში, რათა გაეპროტესებინათ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომელიც არეგულირებს სერბიის ურთიერთობას თავის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს. და ბოლოს რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. სხვა დეტალები არ არის ცნობილი სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქმის გასაიდუმლოების გამო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ლუდომირსკი შარშან დააკავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საბამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გაცემის პირველ ნაწილში საფრანგეთში მომხდარი საზარელი ტერაქტის შემდეგ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ ამოცანებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევესწრებით გავაკეთოთ თუ რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღება საპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტის შემდეგ.
უსაფრთხოების ზომების დაკარგვა არის ამგვარად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებლად საუბარი იყო და რაც უჩივებო გახსნით და ჩვენ საზღვრებზე სასაზღვრო დამტკიცებებზე ინტერზე მაჩორის საზღვრის პლანეზურ
შეიძლება თუ არა სამოქალაქო თავისუფლება ტერორიზმის საფრთხის გაზრდის კვალობაზე და რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ.
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს არცნის.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებს ჩვენს პოლკვირეულ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც დასავლური მედიის გამოხმაურებას გაგაცნობთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ. და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან, რომელიც სასწავლო ცენტრ სამისის ახალი ხელმძღვანელია, იმ სასწავლო ცენტრისა, რომელსაც უკვე საერთაშორისო სტატუსი აქვს და რომელიც მომავალ წელს პირველად უმასპინძლებს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცნებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უთხრები. ეს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში გაიმართა საგანგებო სხდომა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ეგრეთ წოდებული ძალოვანი ბლოკის თავდაცვის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. სატელეფონო ხაზზე ახლა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე, რომელიც შეაფასებს საგანგებო სხდომის შედეგებს. ეს ბატონო მინდია, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ასეთ დაძაბული ვითარების და მუშაობის პირობებში და დრო რო არ დავკარგოთ თუ შეგიძლიათ გითხარით ძირთადად რა გადაწყვეტლებები მიიღეთ, რაზეც შეიძლება საჯაროდ საუბარი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სპორტ ჩარტისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიუსამძიმრო კიდევ ერთხელ ფრანგ ხალხს იმ უდიდესი ტრაგედიის გამო, რაც მოხდა პარიზში მინარე წლის 13 ნოემბერს. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყველა ხედავთ უკვე ჩვენ ახალ ეპოქაში შევდივართ, ახალი უსაფრთხოების გარემოში ხვდებით. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესები არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოს მიიღოს გარკვეული ზომები ისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული. თუ რა ხდება სოფლიოში, თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი განჯის საგანი, ბუნებრივია ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიური მონიტორინგის და შეფასების და ანალიზის საგანი. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის დასკვნებს, ხოლო ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესების დაცვაზე და მსგავსი ფუნქციებიც არიან აღჭურვილი, ისინი ყველაფერს აკეთებენ. 24-საათიანი შრომა და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ თავი დაცულად იქცეს.
უბრალოდ დაზუსტებისათვის ერთ ინფორმაციას წაუკითხავ რადიომსმელებს და მე ისევ ცხადია თქვენ განაგძეთ საუბარი. უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ღებრიშვილის განცხადება, თქვენ აი ამ ორგანოებზე ლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ზომა ეს არის უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება, საზღვრის კონტროლის გაძლიერებაზეა საუბარი.
კი ბატონო, ბუნებრივად სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს ფორმატი არის დახურული ფორმატი. ჩვენ ბევრი მიზეზის გამო არ შეგვიძლია ყველა საკითხზე და გადაწყვეტილებაზე ღიად ვისაუბროთ, რაც დახურული იქნა ამ ფორმატში, თუმცა საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების განკაცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესახებაც საუბარი იყო და რაც აუცილებლად გახორციელდება და ჩვენ საზღვრებზე სასაზღვრო განდაპუნქტებზე პუნქტებზე, მათ შორის საზღვრის წვანე ზოლზე.
ბატონო, მინდია სოფლიოშია საერთოდ ასე მიღებული, როდესაც ესეთ საზარელი ტერაქტი ხდება, პეცსამსახურები ღებულობენ დამატებით ზომებს და ამ დროს ეს თავისუფლების შეზღუდვებთანაც მიდის კონტროლი, მკაცდება ყველა მიმართულებით. საქართველოში ხო არ შეიზღუდება რაიმე სამოქალაქო თავისუფლება?
ყველანაირი შეზღუდვა, რაც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს, დადგენილია და დაწერილია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. მე გულისხმობ აი მე სერიოზულ შეზღუდვებს, რაც უკავშირდება ახალი რეგულაციების შემოღებას თუ ვთქვათ არსებულის კიდევ უფრო გამკაცებას. დღეისათვის ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ იმის საფუძველი არ არსებობს, რომ მსგავსი მდგომარეობა გამოცხადდეს. ჩვენ მუშაობას ვაგრძელებთ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში მოქმედებს მშვიდობიანობის პერიოდისთვის, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების ორგანოები თავის მხრივ არიან გადასული მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე. ისინი მანამდეც მუშაობდნენ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აქტიურად, თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ საჭიროა ამ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენ მინდია ჯანელიძესთან საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეხსენთ თქვენსმეთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო და ეს შეშფოთების საგნად იქცა საქართველოში და მთლიან რეგიონში, რომ შეიქმნა ვითომ ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთი, რომელიც განშტოებაა, ერთგვარად აფილირებული ორგანოა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი. ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
გეთანხმებით, რამდენიმე მედია საშუალებაში გავრცელდა მსგავსი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია რამდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამსახურებისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების და ჩვენი სამართო განცხადების ორგანოებისთვის ბევრს არაფერს აცლის, იმიტომ რომ მათ განსაზღვრული დღის ეს რიგი, ისინი მუშაობენ ამ დღის ეს რიგის შესაბამისად, ეს არის ის დღის ეს რიგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, უშუალოდ რაზეც თქვენ ძანეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით სხვადასხვა წყაროებიდან არდასულდება გავრცელდა მხოლოდ რამოდენიმე მედია საშუალებაში, რომელსაც ვთქვათ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არ გააჩნდა თავსაკუთრად.
სხვათა შორის 4 აპრილს ჩვენმა კორესპონდენტმა ზვიად ჭედლიშვილმა ჩაწერა სირიიდან დაბრუნებული ერთ-ერთი ექსტრემისტი იყოფი ადამიანი, ალი იყო მისი სახელი, შეიძლება ეს ზედმეტი სახელიც იყოს, მაგრამ უყურ შემთხვევაში ის ჩამოსული იყო და ის საქართველოსში ჩაწერა ზვიად ჭედლიშვილმა.
Расскажите, пожалуйста, о себе, принимали ли вы
участие თქვენ შესახებ? იღებდი თუ არა მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე?
Да, я был в Сирии.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვა, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ აქაც საქართველოსშიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოვძებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
ახლა ჩვენ მოვისმინეთ იმ ინტერვიუს ფრაგმენტი, ბატონო მინდია, რომელიც აპრილის თვეში ზვიად ჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ჩამოართვა ერთ-ერთი პირს, რომელიც იმყოფებოდა, როგორც თავად ამბობს, სირიაში, ეხმარებოდა ექსტრემისტებს, როგორც ექიმი და შემდეგ დაბრუნდა უკან. და მინდა გკითხოთ, ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა თუ არა საქართველოს სპეცსამსახურებმა აღეკვეთათ ექსტრემისტების დაბრუნება საქართველოში, რადგან წესით და რიგით და ყველა კანონის თანახმად ამ ადამიანებმა ვეღარ უნდა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება, რადგან სწორედ ისინი არიან ტერორისტული საფრთხის მატარებლები?
ზოგად ჭრილში გაქცევთ ამ კითხვაზე პასუხს. აი ამ კუთხით, იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ პრეცედენტები, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ISIL-ის ბოლიკების სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას, საჭიროა საერთაშორისო მექანიზმების გააქტიურება ჩვენ სპეცსამსახურებსა და სამართლის განცხადებულ ორგანოებს, ორგანოების თანამშრომლობა მათ პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც ხორციელდება კიდევაც, ეს მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება. შესაბამისად, ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული და იქნება მიღებული იმისათვის, რომ ჩვენ წინ წერილი ინფორმაცია გქონდეს იმ პირებზე და ასე ვთქვათ იმ პირთა ბუფებზე, რომლებიც თანამშრომლობენ ან მონაწილეობენ ISIL-ში, იმისათვის რომ ჩვენმა სამსახურებმა შეძლონ შესაბამისი რეაგირების მუხტი. გავს კომუნიკაცია, გავს კონტაქტები ჩვენ სამსახურებს თავიანთ კოლეგებთან გააჩნია და მე ვინედოვნებ, რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენ საშუალებას მიცემს დაუბრკოლებლად მივიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა პირების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობენ ISIL-ში.
ბატონო მინდია, იქიდან გამომდინარე, ხა თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ საერთაშორისო ძალისხმების გაერთიანება, საქართველოს ამ საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიციის წევრიც არის, ავღანეთის მოქმედებობაში, უსაფრთხოების სისტემებში მონაწილეობს და ეხლა აი აქ თქვათ პრაღაში, შეიძლება არა მარტო მთლიანად ევროპაში ძალიან კარგდება, არა მარტო ასე თქვათ საზღვარზე კონტროლი ხდება, არამედ შიგნით თქვათ რამდენად ესა თუ ის ადამიანი სწორად იმყოფება ბინადრობის უფლება, რამდენად შეესაბამება მის ასე თქვათ სტატუსს, აი ამ კუთხით თუ იწყება რამე, თუ ნაპირებს რამეს.
მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მუშაობთ ასოცირებით ის ესების მიხედვით. ჩვენს მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი სისტემური რეფორმა გატარდა იმისათვის, რომ სამიგრაციო პოლიტიკა და საზღვრის კვეთის ასე ვთქვათ სისტემა ყოფილიყო მოწესრიგებული და ნელ-ნელა ეს უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს, რაზედაც მეტყველებს ევროკავშირის გამოხმაურებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. უნებრივია, რომ არის გარკვეული ასკოთ საკითხები, რომელიც შემდგომ მუშაობას და დახვეწას მოითხოვს, თუმცა მინდა თქვა, რომ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი გაკეთდა იმისათვის, რომ მიგრაციის საკითხები იყოს მოწესრიგებული და მიგრაციის პოლიტიკა და ზოგადად საზღვრის დაცვის პოლიტიკა აყვანილი იქნეს დასავლურ სტანდარტებზე.
შეხსენ თუ თქვენს მეთ გააცემა დაბრკოლების სოლს და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დივანი მინდია ჯანელიძე. შეესაბამება თქვენ უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს და ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. ბატონო მინდია, საქართველოს ეროვნულ უშიშროებაზე მთავარი პასუხისმგებელი სტრუქტურა ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ახლა ჩამოყალიბდა ცალკე სტრუქტურად, ცალკე სამთავრობო სტრუქტურად. მანამდე უშიშროების სამსახური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენელი ნაწილი. გარკვეული პერიოდი საკმაოდ კივნეული პროცესები უძღოდა წინ ცალკე სტრუქტურად ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებას. რამდენიმე თვეა, რაც მას ხელმძღვანელობს ვახტანგ გომელაური, რამდენად პასუხობს ახალი სტრუქტურა უსაფრთხოების იმ რისკებს თუ გამოწვევებს, რომლებმაც იჩინა თავი საქართველოს წინაშე, რამდენად სანდო სტრუქტურა?
რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, რამდენად უმტკივნეულად მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა საპოლიციო და უსაფრთხოების კომპონენტებად, და გითხრათ, რომ ეს განხორციელდა და საკმაოდ წარმატებით, საკმაოდ დიდი შრომა იქნა გაწეული ამ კუთხით. ეს არის მათ შორის ერთ-ერთი საწინდარი დამოუკიდებელი უსაფრთხოების სტრუქტურა, რომ ეს სისტემა მომავალში კიდე უფრო განვითარდება, კიდე უფრო მეტი ფოკუსი გაკეთდება ამ სისტემის სრულყოფაზე და განვითარებაზე. შესაბამისად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენ კიდე უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სამსახური ყავდეს მომავალში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა თანამშრომლოს, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურში მუშაობს, მადლობა მოუხადო ყოველდღიური შრომისთვის, ყოველდღიური რუტინისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ შევჩერდეთ არსებულზე, უნდა გავაგრძელოთ ამ სამსახურის ნებისმიერი გაძლიერება, როგორც ადამიანური რესურსების, ისევე მატერიალური, ტექნიკური ბაზის და ფინანსური შესაძლებლობების კუთხით. და ჩვენი სახელმწიფო ამას აუცილებლად გააკეთებს, ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს სამსახური არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შესაბამისად, ისევე როგორც სხვა სამსახურებს, სათანადო ყურადღება მიექცა.
და რატომღაც გაჩნდა მოთხოვნა საზოგადოებაში, რომ გაიზარდო სპეცსამსახურების დაფინანსება, კონდა ზვერვის, დაზვერვის. ამ მხრივ თუ ითქვა რაიმე კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოს დღევანდელ სტომაზე?
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ასევე მონიტორინგის ქვეშ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამსახურებს დაჭირდებათ დამატებითი რესურსები, დამატებითი ადამიანური საკადრო შემადგენლობის გასაზრდელად ან მატერიალური ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად, მსგავსი საკითხები აუცილებლად იქნება დაყენებული დღის ესლებში, აუცილებლად იქნება განხილული და ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც ჩვენ ქვეყანას შეერდება. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო უფრო, ასე ვთქვათ, ვითარებაზე, მდგომარეობაზე, ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელ რეაგირებებზე და ალბათ დაფინანსებაზე. თუმცა ეს საკითხი არის უსაფრთხოების დღესასწაულის ერთ-ერთი თემა და შესაბამისად, თუ საჭიროება დადგება იმისა, რომ ეს მათი ბიუჯეტი და მათი დაფინანსება გაიზარდოს, ეს აუცილებლად იქნება განხილული და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ბატონო მინდია, საფრანგეთს აი ამ ტრაგიკულ დღეებში მხარდაჭერა გამოუცხადა, მათ შორის უსაფრთხოების ძალების სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით ევროკავშირმა. საქართველოსთვის საფრანგეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ძალაში შევიდა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის უსაფრთხოების სისტემაზე შეთანხმებები. საქართველო თუ აპირებს რამენაირად, გარდა იმისა, რომ თქვა თანაუგზნობს, მორალურად მხარდამჭერია, თუ შეიძლება რომ საქართველო დაეხმაროს საფრანგეთს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში თავის მხრივ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ძიმე წუთებში ფრანგი ხალხის გულით ვარ, საფრანგეთის სახელმწიფოს გულით ვარ. მე მოგახსენეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებზე. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ეს გახდება საჭირო ან თუ ეს გამოწვეული იქნება გარკვეული აუცილებლობის მიზანშეწონილობით, ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენ ფრანგ კოლეგებს იმაში, რომ მათ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, უსაფრთხოება. უნებლია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, ჩვენი რესურსების ფარგლებში, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ და არამარტო ჩვენ, ქვეყნის ხელმძღვანელობამ ღია და საჯაროდ განაცხადა. ფორმატი თანამშრომლობის, ეს იქნება უსაფრთხოების, სამსახურების, შორის ურთიერთობის ფორმატი, ეს იქნება თავდაცვის უწყების ფორმატი, თუ იქნება საპოლიციო სამართალდამცავი უწყების ფორმატი, ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ საჭიროების ფარგლებში. დახმარება აღმოუჩინოთ ჩვენ ფრანკორებს.
მომენტი რა კი სიტყვა მოიტანა და ვახსენეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფა რა სტადიაშია ეს ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების
გაქცევა? ამ საკითხზე ჯობია მიმართოთ ცოტ თავდაცვამისთვის, თუმცა მე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც ვამბობდი და ეხლაც ვიმეორებ, რამ საკითხებზე ჯობია ვთქვათ ზედმეტი საუბრისგან რა თქმა უნდა თავი შევიკავოთ, ჯობია უფრო მეტი საქმე გავაკეთოთ, უფრო მეტად გავაბლიეროთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა და უსაფრთხოება, შესაბამისად ეს იქნება ის შედეგი, რასაც ელოდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ჩვენთან. რაც შეეხება თუ რა სტადიაშია, ამასთან დაკავშირებით მე მგონი უფრო კორექტული იქნება თავდაცვისამისრომ გააკეთოს კომენტარი.
რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ვისარგებლე შემთხვევით, რადგან თქვენ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ხართ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ბოლოსკენ, ბატონო მინდა ეს მართლა ბოლოს შეკითხვა, საზოგადოების ნაწილს სურდა და ღიათაც მოუწოდებდა მთავრობას, რომ აი ამ ტრაგედიის შემდეგ ერთხელ მაინც შეკრებილიყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ან კრიზისების და უსაფრთხოების მართვის საბჭო ერთად პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა მინისტრის მონაწილეობით, რატო ვერ ხერხდება ეს?
ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა მსგავსი საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო და ეს საბჭო გაიმართა მაშინვე, როცა ეს შესაძლებელი იყო. ჩვენ საქმის კურსში იქნებით ალბათ, რომ საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა მნიშვნელოვანი ვიზიტით
ბრიუსელში,
ევროკავშირის ქვეყნებში. შესაბამისად მას შემდეგ მაშინვე პრესიერად რაც პრემიერ-მინისტრი დაბრუნდა საქართველოში, შეიკრიბა სახელმწიფო საბჭოს კრიზისების მართვის საბჭო, მათ შორის ყველა მუდმივი წევრის, ასევე მოწვეული წევრების შემადგენლობით. რაც შეეხება უშიშროების საბჭოს, ამ საკითხზე მე კომენტარისგან თავი შევიკავ, იმიტომ რომ არ ვიცი ნი არა უშიშროების საბჭოს წევრი, არ ვიცი თუ რა საკითხზე იგეგმება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, თუმცა თავსახად ვაცხადებ, რომ ქვეყანაში შიდა უსაფრთხოების საკითხების განხილვის ფორმატი გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო. ესეა დადგენილი ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. თქვენ ახლა წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურში. 19:30 რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. მოკლეს ერთი ეკვიტანილი, კიდევ ერთმა თავი აიფეთქა, დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც უწყებიან დააკავეს 7 ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლა გამკაცრდა სხვადასხვა ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წოუკიანმა საპროკურორო საბჭოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატებად წარუდგინა სამი პირი: ვლადიმერ გაბრიჩიძე, ნანა რევაზიშვილი და ირაკლი შოთაძე. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა შექმნა ახალი უწყებაჩორისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში სულ ცოტა 23 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ქალაქად დაამიჩნეული. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჯბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ხალხის ბრალდებით იქნა გასამართლებული. აზერბაიჯანმა თავის სეპარატისტულ რეგიონს მთიან ყარაბაღს გადასცა იქაური ჯარისკაცი, რომელიც წელს ბაქოს მიმართა თავშესაფრის თხოვნით. მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახლიანბების მოკლე გამოშვება თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და კვლავ ვაგრძელებთ პარიზში მომხდარი ტერაქტის გამოხმაურებაზე საუბარს, ოღონდ ამჯერად შემოგთავაზებთ დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს. დავით კაკაბაძემ მოამზადა დღეს ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში.
თვითმკვლელი ექსტრემისტების გააქტიურებულ იერიშებს დასავლეთმა კიდევ უფრო მტკიცე და ერთიანი სტრატეგია უნდა დაუპირისპიროს. ასეთია შეერთებული შტატებისა და ევროპის მედიის დამოკიდებულება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ საფრანგეთში მოწყობილი სისხლიანი ტერაქტების მიმართ. ამ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას New York Times-ი სარედაქციო სტატიაში სათაურით „რა მოხდება პარიზის შემდეგ“. მაშინ ნათქვამია, რომ პარიზში გასულ პარასკევს მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმები ერთი დღით ადრე ბეირუთში მომხდარი ორი აფეთქება და 31 ოქტომბერს ეგვიპტის სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის რეაქტიული თვითმფრინავის ჩამოგდება, ციტატა, იმის მაჩვენებელია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დასავლეთთან ომის ახალ ფაზაზე გადავიდა და მზად არის შეტევები გაიტანოს მის მიერ კონტროლირებადი ერაყის, სირიისა და ლიბიის საზღვრებს გარეთ. ციტატის დასასრული. ამასთან შეერთებული შტატების წამყვანი ლიბერალური გამოცემა პოლიტიკოსებს იმ საფრთხის პრევენციის აუცილებლობაზეც მიანიშნებს, რომელსაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების შესაძლო გააქტიურება და ანტიისლამური და ანტიემიგრანტული ქსენოფობიის გაღვივება წარმოადგენს. კიდევ ერთი ციტატა New York Times-იდან. მუქარის ქვეშ მყოფი ქვეყნების წინაშე მდგარი გამოწვევები ძალიან დიდია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული შეტევების მსგავსი აქტების განჭრედა და პრევენცია ძნელია, მით უფრო ევროპაში, სადაც თითოეული ასეთი თავდასხმა უსაზღვრო ქსენოფობიასა და იმ უკიდურესი მემარჯვენე ნაციონალისტების გააქტიურებას იწვევს, რომლებიც როგორც არასდროს ისე არიან მზად იმისთვის, რათა მოახდინონ მუსლიმი მოქალაქეების, იმიგრანტებისა თუ დევნილების დემონიზება, ჩაკეტონ ევროკავშირის ღია შიდა საზღვრები. ისლამური სახელმწიფო უნდა განადგურდეს, მაგრამ ამას სჭირდება მოთმინება, გაბედულება და სტრატეგიისა და მიზნების კოორდინაცია, რაც უკიდურესად აკლიათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომში ჩაბმულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, წერს New York Times-ი. ტოლერანტობის თემაზე საუბრობს საფრანგეთის ლიბერასიონი. მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა მიიჩნევს, რომ ფრანგულმა საზოგადოებამ ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ყველაზე მეტად შემწყნარებლობის ის კულტურა და ცხოვრების ის წესი უნდა დაიცვას, რასაც ისლამისტები დეკადენტურად მიიჩნევენ. ციტატა. როგორც სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს შემთხვევაში იყო, პარადოქსული ამ სერიული მკვლელების შემთხვევაში ის არის, რომ მათ მიზანში ტოლერანტი ფრანგი ხალხი ამოიღეს. ასეთ ვითარებაში დიდი შეცდომა იქნება, თუ ჩვენ თავად გავხდებით შეუწყნარებლები. ამ რეალობის პასუხად ომის ტრადიციული რიტორიკით მოქმედება ისევე მიზან შეუწონელი იქნებოდა, როგორც გაუგებარი იქნება ის, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დაუშველი დარჩეს მის მიერ ორგანიზებული თავდასხმების შემდეგ, წერს საფრანგეთის ლიბერასიონი. სირიის მეზობელ თურქეთშიც, ნატოს წევრამ სახელმწიფოში, მთავარი თემა პარიზში მომხდარი ტერაქტია. თუმცა თურქეთის მედიის ტონი ძირითადად კრიტიკულია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის გაუბედავი პოლიტიკისადმი. კერძოდ, დასავლეთს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცუდი სტრატეგიით მოქმედებაში ადანაშაულებს თურქეთის ყოველდღიური გაზეთი იენი საფაკი. ხელისუფლებისადმი სიმპათიით განწყობილი გამოცემა მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ ექსტრემისტული ორგანიზაციის მზარდი ძალმოსილება ერაყსა და სირიაში. ციტატა. თურქეთი აფრთხილებდა მოკავშირეებს, რომ მხოლოდ საჰაერო იერიშები არ იკმარებდა ისლამური სახელმწიფოს შესაჩერებლად, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნებმა ეს ყურად არიღეს. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები გულგრილად ეკიდებიან მოწოდებას, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის შეჩერება შეუძლებელია სახმელეთო ჯარების გაუგზავნელად. მათ არ შექმნეს ფრენებისთვის აკრძალული ზონა ან ნებისმიერი სახის უსაფრთხოების ზონა. მათ ამ ომში ჩააბეს არამხოლოდ ასადის რეჟიმი, არამედ რუსეთი და ირანიც. და ახლა ისინი ნიანგის ცრემლებს ღვრიან პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. თუ არ აღდგა ერაყის სახელმწიფოებრიობა და სირია არ გადაიქცა ასადისგან თავისუფალ ქვეყნად, პარიზში მომხდარის მსგავსი თავდასხმები ხვალ სხვა დედაქალაქებშიც განმეორდებაო, წერს თურქეთის გაზეთი იენი საფაკი. და ბოლოს საყურადღებოა ჩეხეთის წამყვანი გამოცემის ლიდოვე ნოვინის პუბლიკაცია ნიშანდობლივი სათაურით: დღევანდელი მიგრანტები, ხვალინდელი ტერორისტები. ნიშანდობლივი კი ეს იმიტომაა, რომ ჩეხეთის მთავრობა იმ თავითვე ეწინააღმდეგებოდა თავის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთიდან დაძრული მიგრანტების, როგორც საფრთხის მატარებლების მიღებას. გაზეთის აზრით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ვერაფერი გააცნობიერა, რადგან პარიზის თავდასხმის შემდეგაც კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს დევნილთა გადანაწილებას მთელი ევროპის მასშტაბით. ციტატა: იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, სადაც მუსლიმი უმცირესობა არ ცხოვრობს, იუნკერი ეუბნება: დააბინავეთ მუსლიმური თემი ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით და თუ გაგიმართლებთ, მაშინ მესამე თაობამდე მასში არ წარმოიშობიან ტერორისტები. ევროკავშირი ასეთ რამეს სერიოზულად იმ შემთხვევაში შეიძლება ამბობდეს, თუ საკუთარი განადგურება განუზრახავს. ნებისმიერი ცოცხალი არსების ბუნებრივი რეაქციაა დაიცვას საკუთარი თავი. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა დასრულდეს დევნილთა უკონტროლო ნაკადის დინება, წერს ჩეხეთის კონსერვატული გამოცემა ლიდოვე ნოვინი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ჩვენი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და ერთი მცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძესთან. იგი გახლავთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კწანისის სასწავლო საერთაშორისო ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი. იგი მოგვიყვება საკუთარ თავზე, მის თანამებრძოლებზე და ცენტრის წინაშე მდგარ ამოცანებზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, და დღეს გაგაცნობთ სასწავლო ცენტრ კწანის, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს სასმელი ცენტრი, უკვე შეიძლება ითქვას საერთაშორისო სტატუსითა და სერტიფიკატით აღჭურვილი, იმიტომ რომ ამ სასწავლო ცენტრს მიენიჭა ნატო საქართველოს ხმისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქცია, და მას ჰყავს კიდევ ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. ეს გახლავთ პოლკოვნიკო გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ ჭელიძე ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა პირად შემადგენლობას, და მოდი ჩვენც ამით დავიწყოთ. გრიგოლ, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ როგორც მეთაურმა მიიღო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.
მოგესალმებით, ბატონობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით ეს რადიო მსმენელს.
დავიწყოთ მთავარით, როგორც ეტყვიან ხოლმე, მოვითრიოთ ხარი რქებითო. როგორ მდგომარეობაშია ახლა კწანისის სასწავლო ცენტრი, როგორ გამოიყურება ის მას შემდეგ, რაც მას მიენიჭა ესეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დატვირთვა, რომ უმასპინძლოს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომთან ერთად ეს მნიშვნელოვანია, რომ გაუსვათ ხაზი, უმასპინძლოს ნატო საქართველოს სმისა და შეფასებების ეგიდით მიმდინარე წუთნებს.
ესეიგი, სანამ თქვენი ნებართვი, სანამ ამ ცენტრის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღვნიშნო, რომ კანესის სასწავლო ცენტრი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე შეარაღებული ძალების ნაწილს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ის შეარაღებული ძალების შექმნის დღიდანვე არის შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ნატოს ერთობლივ ცენტრის სტატუსამდე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქონდა მას და ძალიან დიდ როლს ასრულებდა შეარაღებული ძალების განვითარებაში. ესეიგი, ამ ცენტრში ხდება ყველა სპეციალობების პირად შემადგენლობის მომზადება, გარდა ოფიცრების ოფიცრებული ხდებოდა მზადება ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში. მაგრამ შემდეგ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჯარისკაცი იქნება ის თუ ოფიცერი იქნება, ამ ცენტრში უწევს მომზადება სხვადასხვა დროს.
არა მარტო ბატონო გრიგოლ, არც თუ ის შორეულ წარსულში მახსოვს, რომ ჟურნალისტებიც ყოფილვართ სტუმრად მან და აი ემოთხები რომ შემოვიდა საქართველოს არმიის შეარაღებაში, ემოთხები ეს ამერიკული წარმოების შაშხანები თუ კარაბინები, ეხლა არ ვიცი თუ შემეშალოს შემისწორეთ, აი იქიდანაც კი მის როლია სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. დიახ,
კი, ეს ცენტრი ძალიან იმას თვილა არ ქვია ეროვნული სასწავლო ცენტრის ძალისი, ხო? აი ნებისმიერ სპეციალობა, რომელიც კი შეიძლება თავში მოუვიდეს არა მარტო სამხედრო, სამოქალაქო ადამიანსაც, კი ჯარში სპეციალობა გამოსაყენებელია, ამ სპეციალობის სკოლა არსებობს ამ ცენტრში. ეს არსებობდა წასულში და არსებობს დღესაც და ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს ეს სკოლა. ეს სკოლა იქნება სვერავის სკოლა, ეს იქნება არტილერისტის მომზადების სკოლა თუ ასე შემდეგ რა. გარდა ამისა, ამ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეედინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეერაღებული ძალებმა საერთაშორისო მისიებში დაიწყო მონაწილეობის მიღება, ხო? ამ წუთში ცენტრი მოქმედებს ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში გადასვლის წინამომზადება ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად, ამ ცენტრში მიმდინარეობს ეს. ასევე არსებობს, როცა მომზადება არის, ის შეფასება საჭიროა, ხო? ასევე შეფასების მომზადების ორგანიზაცია, რომელიც აფასებს შემდეგ ამ მომზადებულს, თუ როგორ არიან მომზადებული, ხო? თანამშრომლებენ ნატოს საწმენდებთან გერმანიაში, როდესაც ჩვენი მომზადებული ხალხი მიდიან და საბოლოო შეფასებას იგებიან, ვიდრე მათი გადასვლა მოხდება საშუალო ოპერაციაში.
თქვენ ამ ცენტრის ისტორია ახსენეთ, ბატონო პოლკოვნიკო. მე ერთი რასაც მახსოვს, რომ ესმებოდა ყურადღება, ეს იყო, რომ მაინც ღია სივრცეაო გზიდან ძალიან ახლოს და ცოტა დაუცველიც არის ისეთი საერთაშორისო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის, მეტყველებს იმ ფონზე, როდესაც ნუ ვიცით ახლა რა პერიოდში ვსაუბრობთ, ტერორისტული საფრთხე მთელ მსოფლიოშია უკვე და განგაშზეა მთელი ევროპა, დასავლეთი მთელი მსოფლიო და აი თითქოს დაუცველიაო ეს ბაზა უფრო ესეთი საერთაშორისო სწავლებისათვის. თუმცა შეიძლება იყოს დილეტანტური მოსაზრება, შეიძლება უკვე ეს პრობლემა მოგვარებულია, ჩვენ მაინც შორიდან ვესაუბრებით ერთმანეთს, რამდენად არის ყველა ეს ელემენტი გათვალისწინებული?
დიახ, ხა ისტორიაზე ვსაუბრობდი და აი მაგ კითხვასაც რო უპასუხო და მთლიანად ეს რო ესე ვთქვათ თავი მოუყარო ამ ჩემს საუბარს, ხო? ყველაფერი ეს გამოცდილება, რაც ამ სასწავლო ცენტრს აქვს დაგროვილი, ხო? გარდაიქმნება და გადავა, ეს არ დაიკარგება, გადავა ახალ ამ ერთობლივ ცენტრში, რომელიც სადა შეფასების ეროვნული ცენტრი, რომელიც დანაშაულია და რომელიც გაიხსნა გვისოსმეში და რომელიც ახლა ინტენსიურად მუშაობს, რომ ეს მოხდეს. კიდან გამომდინარე ეს ცენტრია თავისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ძალიან მე ვიტყოდი რომ ძალიან კარგად გიძია. გამომდინარე იქიდან რომ ახლოს არის სხვა სამხედრო ცენტრებთან, ახლოს არის ცენტრთან, საქართველოს ცენტრთან, ხო, დედაქალაქთან, რომელიც კომუნიკაციას ურთიერთობებს არა მარტო სამხედრო კუთხით, არამედ ნებისმიერ სხვა მხრივ ადვილეს. კი, ცენტრი ძალიან კიდან არის მთის სისტემით შემოფარგლული, მაგრამ დანარჩენი მხარე კი არის, მაგრამ ეს არ ქმნის პრობლემას იმდენად, რამდენადაც არსებობს დაცვის საშუალებები, არსებობს სხვა სისტემები, რომლებიც იქ არსებობს და ისტორიის მანძილზე ფრანსის სასწავლო ცენტრში არანაირი გაუთვალისწინებელი ფაქტი არ მოხდა რა. ალბათ ამეთახმებით ამაში თქვენ ალბათ გადახედილი გაქვთ ფრანსის ისტორიას ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ გამოწვევები და საფრთხეები ყოველთვის არსებობდა, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის მიღმა და ასევე მსოფლიოში, ხო? აქედან გამომდინარე ახლა გრიშიშიც სხვა რეჟი არა ის გაიწყვეტია.
მით უფრო გრიგოლ მე ახლა უბრალოდ ჩაგერთვებით და წაგაშველებთ ერთ ინფორმაციას რომ თქვენ რო ახსენეთ აი საერთაშორისო სწავლებები რომლითაც მართლა განებივრებულია კწანისის სასწავლო ცენტრი და აწ უკვე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი იქ პირველი ასე ეწოდებოდა ყოველ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცნისა და აღჭურვის პროგრამა რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის ვიზიტის დროს დაიგეგმა საქართველოში ცნისა და აღჭურვის პროგრამა მას მაშინ ანტიტერორისტულ პროგრამასაც უწოდებდნენ რადგან იმ პერიოდში მე რადიო სვენელს მინდა შევახსენო გრიგოლ რომ ძალიან პრობლემატური იყო პანკისის ხეობაში შეიარაღებული უკანონო უკონტროლო ფორმირებების ყოფნა
დიახ ზუსტად მას აღნიშნავდი რომ დანიშნულობაც ეხა როცა ვამბობდით რომ საერთაშორისო ცენტრი მთელი საქართველოს შეხვედრების ისტორიის მანძილზე გამოკვლევებს მოპოვებიდან ხიდან არსებობს და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ახალი სიახლე რაც ხდებოდა შეხვედრებში იმერგებოდა მან და ეს პრევენციაც იყო ხო ერთ მხრივ ეგ მიმდინარეობდა ესეთი ტურნები ფერმასთან და ცისა და აღჭურვის პროგრამა მან დაიწყო მან ხორციელდება ახლა ერთობლივი სასწავლო ცენტრი გადასვლა მან ხორციელდება გადასვლის წინამომზადებები და მან დაიწყო ეს ხდებოდა სასწავლო ცენტრი ასე რომ სასწავლო ცენტრი ფიქრობ არის მყარი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია და ის ამას ახორციელებს არა მარტო თავის ფუნქციონალურ ხრივ არამედ მისი დაცვის და უსაფრთხოების კუთხითაც
გრიგოლ აი იმ დროს როდესაც გარკვეულწილად შეგიძლიათ თავს მისცეთ მოდუნების უფლება, როდესაც ვთქვა ცენტრი არ არის დატვირთული ესეთი მნიშვნელოვანი სწავლებებით. ეწყობა თუ არა ღია კარის დღე, შეიძლება თუ არა იქ მოვიდნენ მაგალითად მოწაფეები რუსთავიდან, მახლობელი სკოლებიდან, ან თბილისის მახლობელი სკოლებიდან, რათა მათ დაინახონ, შეეთვისონ, რაღაცნაირად შეისისხორცონ და გაითავისონ სამხედრო საქმე.
ეგი, ბატონკობა, მე ვიდრე ცენტრის ხელმძღვანელი გავხდებოდი, იქამდე მუშაობდი ორგანიზაცია შეერღებული სახელმწიფოების მხარეს და ჩვენ მოსწავლეები სახელმწიფო მასშტაბში დაყავდა ჩვეულებრივად და ცდილობდით რომ ვიაყოფილი ხავს მას და გვენახებინა რომ ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრები ცხოვრობ, ჩვენ სხვა ოჯახები, ჩვენ სხვა შვილები და ასე შემდეგ, ხო? ზევსის ეს წარმოდგენა აქვს რომ ჩვენ რაღაც სხვა სამყაროდან ავარ. იგივეს განგენებას ვაპირებ, ქარი შეხდებოდა ქარიში იქამდე მე არაფერ ახალს ალბათ ვერ გამოვიგონებ იქ, ხო, იმიტომ რომ საერთოდ ამ ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია იყო. იმეხდებოდა ეგ და ჩვენ ამას გავარკვიდეთ. უფრო მეტიც, ატე უფრო მეტი საჩვენებელი გვექნება, ხო, ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის. ეს იქნება ეს ერთობლივი ცენტრი, რომელშიც ერთობლივი წესები გახორციელდება და არა მარტო ქართული შეღავლების ქვედანაყოფები, ასევე სხვა ნატო წევრი ქვედანაყოფები გაიცნობიან და ეცემათ მათთან შეხვედრის საშუალება, რომ ამას გავარკვიდეთ ამ ტრადიციას აუცილებლად.
მე რადგან მსმენელებს შევახსენებ რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე იგი ახლახანს დაინიშნა ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის უფროსად მაგრამ გრიგოლ ჭელიძეს აქვს საკმაოდ დიდი სტაჟი შეარაღებულ ძალებში და გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ უფრო მეც ვისაუბრებ ეზე ჩემს თანამოსაუბრეზე მის ბიოგრაფიაზე, ოჯახზე და მის თანამებრძოლებზე, ჯარისკაცებზე, რომლებიც მართლაც უბრალო ადამიანები არიან, ადამიანები, სამოქალაქოები, ერთი თეორეტიკოსი როგორც ეთქოდა სამხედრო ფორმაში და ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვენგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა დაბკულების ზოლი ეთერში. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან, უფრო ზუსტად სასწავლო ცენტრ წანისიდან, გვერდება ამ ცენტრის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე. გრიგოლ, თქვენ ახსენეთ, რომ მანამდე, ვიდრე ამ პოსტა იკავებდით შეარაღებულ ძალებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდით, სხვანაირად პოლკოვნიკი ვერ გახდებით, პოლკოვნიკობას როგორც ეს ადრე იყო არ ჩუქნიან, ესე ერთსა და ორ დღეში ამას დაამსახურება ჭირდება, ბევრი ოფლი ჭირდება, ბევრი ჭაპანწყვეტა ჭირდება. მოკლედ, გვითხარით თქვენ შესახებ, რა გზა გაიარეთ, როგორ მიხვედით ამ პოსტამდე, ამ თანამდებობამდე?
შევეცდები ჩვენს შესახებ მოგზედ გითხრათ. შეარაღებულ ძალებში 93 წლიდან ვარ, მაშინ ძალიან პატარა მისი ვიყავი, ესე ვთქვათ. ესე არც ეხლა ვარ ძალიან დიდი ვთქვათ, მაგრამ პატარა ვიყავი. ემახსოვრება და მაყურებელს ემახსოვრება სული პერიოდი ერთა ქვეყანას და ყველა ჩვენს ასაკში მყოფს იმ დროისათვის ვფიქრობ, რომ უმეტესობას ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო ჯარში, ქონოდა იარაღი და მიიღო მონაწილეობა ინტერნეტ პროცესებში. ასე ამოწი შეღოლებში 93 წელს. შემდეგ სწავლობდი მაშინ ახლა ჩექმენ კალიტა კორპუსი, ესეთი ასეობდა, რომელიც აი ხანი მოქმედებდა, შემდეგ გაუქმდა და შემდეგ ისევ გაიხსნა. ეხლა ქუთაისში არის ესეთი სწავლობი კალიტა კორპუსი, რომელიც დაამთავრე 96 წელში. შემდეგ აკადემიაში სწავლობდი 2000 წელში გახდი ოფიცერი. შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობაზე შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდი და ბოლოს, როგორც მოიხსნება, სახმელეთო ჯარებში ვიყავი, დირექტორიჭი გადავიდოდი. ხოჯარის სტაბის მოადგილე ვიყავი, გასულებდი აღმოსავლეთ ნაწილების სტაბის მოადგილეობას. აკადემიამ მინისტრმა წარმოადგინა პირად შემადგენლობის წინაშე, როგორც ევროსაბჭოს კანის მეთაური, ერთობლივი ნატოსა და საქართველოს ნებისმიერ შეფასების ცენტრის ხელმძღვანელი.
გრიგოლ, აი ამ კარიერის განმავლობაში 93 წლიდან ხართ, ხო, ჭაბუკი ჩაებით შეერაღებული ძალების რიგებში. გავიდა უკვე 22 წელი თითქმის აგერ, ხო, ამდენი რამე გადაიტანა ქვეყანამ. თქვენთვის, როგორც ოფიცრისათვის, ყველაზე ისეთი მძიმე წუთები რა იყო, რა გახსენდებათ, რომელიც თქვენს ბიოგრაფიაში ასე დარჩა სამუდამოდ, აღიბეჭდა?
ალბათ, მაინც უკვე 2010 წლის ომი იყო ყველაზე რთული გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ მოგვიწია იმ პერიოდში უკან გამოსვლა და დახევა იმ პოზიციებიდან, სადაც ვიდეთ, ხო, ალბათ ეს სამკვიდროს ხეობაში და ახალგაზრდა ხეობაში რთული არის ამის მიგატება, ხო, რა თქმა უნდა, მას ზემოდან გადაწყობილების შესაბამისად ხდებოდა, მაგრამ მაინც რთული არის, რომ ეს ადვილად გაატარავს, ვერ გაატარებს ადვილად და ეს მოქმედებს და მთლიანად გახსნდება გამახსოვრება მთელი კარიერის მანძილზე, ხო. ეგარისა თუმცა ყოფილა ნებისმიერ სამკვიდრო მოსამსახურის დაკარგვა, ეს ყველაზე ძნელად შეგვიძლია, რთული მომენტები არის და ძალიან რთულია ოჯახში მისვლა და ამით თქმა და გადაწყვეტა და ესეთი სამწუხაროდ ყოფილა.
და ნუ საპირისპირო ამისა ავიღოთ, რა იყო ყველაზე უფრო ისეთი საზეიმო თქვენთვის სასიხარულო მომენტი თქვენ ბიოგრაფიაში?
ვიტყოდი, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების წარმატება ისევ სამშობლო ოპერაციებში და მათ მიერ მოპოვებული სახელზე შესახებ როცაგასთვის ეს ძალიან აღაღელებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის, მაგალითად, ეხლა დღევანდელი დღე, როცა მე მინისტრმა წარმოადგინა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად, ძალიან აღაღელებელია, ძალიან დიდი დასკვნისკებლობა, ხო, როცა მესმის მე, რომ ჩვენ შეარაღებული ძალების მისწრაფება ნატოსკენ გადის ამ ცენტრზე, ხო, ეს შემსამაგადებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დაპასუხებელია.
თქვენ თქვით, რომ 1990-იან წლებში, როდესაც საქართველოსათვის ომი მიდიოდა, ყველას, ახალგაზრდების უმეტესობას, ალბათ ახლა ყველას ალბათ არა, უმეტესობას მაინც აღთქმინება ჰქონდა პატრიოტული სასულიყო და დაეცვა თავისი ქვეყანა. დღეს ამ ხნის განმავლობაში ნელ-ნელა სავალდებულო სამსახურის მიერ დამოკიდებულება შეიცვალა და აგერ ახლახანს პოლიტიკური ძალების ერთმა ნაწილმა პარლამენტში მოითხოვა, რომ საერთოდ გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ის რაღაცა ყნინი ელემენტი, რაც არსებობს. Ну, რა ვიცი ხა, რამდენი იყო, მგონი 400 თუ 500 კაცი იწვევდნენ ამ ფორმით, სავალდებულო სამსახურის და მოხდის ფორმით, მაგრამ ნუ ესეც რო არ არსებობდეს. აი თქვენ როგორც სამხედრო მითხარით უბრალოდ, რას ფიქრობთ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, ის ჭირდება ქვეყანას, არ ჭირდება ქვეყანას? მართლა ესეთი მოსაშორებელი და გადასაქმებია ხელიდან?
რო არ შევიდე ესთან დისკუსიაში ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო, ჩემს აზრს ვაფიქსირებ ამასთან დაკავშირებით, მე ღმადემ წამს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ამის მიზეზები მაქვს, თუ რატომ წამს ეს? ერთი, რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ ეყოლება იმ ხელა პროფესიული არმია, რომ ყველა საფრთხეს დაუკავდეს, ამიტომ ეთიკოს სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის კარგი საშუალება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გაწეული რეზერვი ყავდეს და ეს რეზერვი შესაძლებლად ეს სავალდებულო სამსახურის მიერ სამსახურში გავლილი უკვე ნასტავლე სამხედრო საქმის ცოდნე ახალგაზრდებმა ჩაირიცხა ალბათ. გარდა ამისა, უნდა იყოს ქვეყანაში საშუალება ახალგაზრდებისათვის, რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. ფორმაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წეღარ ხო? ჩვენმა ჩვეულებრივ მოქალაქეები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები. თუმცა, დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ სავალდებულო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას ემსახურება, უნდა ემსახუროს საბრძოლო მომზადებით, მთლიანად უნდა ემსახუროს და არა მხოლოდ უფასო მუშახელი იყოს და მარტო დარაჯის და დაცვის როლი ასრულოს.
გრიგოლ, და ბოლოსკენ ესეთი შეკითხვა, ესეთი იმპროვიზებული შეკითხვა, თუ ყავს მისაბაძი სამხედრო მოღვაწე, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, და რა არის შენი ყველა საყვარელი ფრაზა, რაც შენს პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დევიზი იქნება, პრინციპი?
ალბათ, კლაუზევიცი როგორც თეორიტიკოსი, ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სამხედრო იყო და თეორიტიკოსი იყო, როდესაც მიაჩნდა, რომ სამხედრო, მიუხედავად იმისა, რომ ომი არის ძალიან რთული და ცუდი რაღაცა, მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელი გაგრძელება იყო სამოქალაქო ცხოვრების და პოლიტიკის, რომელიც რას არ იკითებდა თავის შემოქმედებაში. ძალიან ძლიერი ფიროვნება იყო და როდესაც ძალიან დიდი გავლენა არის დღეს არსებულ ყველა სამხედრო შეხედულებებზე.
ეს იყო პოლკოვნიკი გრიგოლ ჭელიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან წარადგინა საქართველოს თავდაცვის მისმა თინახი დაშელმა და მასთან საუბრით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radio tavisupleba.ge და იქაც მოუსმინოთ პოლკოვნიკ გრიგოლ ჭელიძეს.